Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Ta'lili eshitirishning navbatdagi sonini men Vafo Nazariy e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Qirg'iziston bosh vaziri xorijiy qarzlarni to'lash uchun xalqdan yordam so'radi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Qirg'izistonning yangi bosh vaziri Muhammadkali Abilgaziyev davlatning xorijiy qarzlarini to'lash uchun ushbu mamlakatning xalqidan yordam berishlarini so'radi. Muhammadkali Abilgaziyev bir hukmga imzo qo'yishi bilan bu mamlakatning bankida hisob raqamlarini ochish bilan moliyaviy fasodlik bilan qarshi kurashishdan qo'lga kiritilgan sarmoyalarni xorijiy qarzlarni to'lashga ixtisos berishga dastur berdi. Muhammadkali Abilgaziyev shuningdek boshqa hisob raqamini qirg'iz fuqarolaridan ko'mak yig'ishga ixtisos berdi. Qirg'iziston bosh vazirining qilgan izhorati Markaziy Osiyoning ushbu mamlakati iqtisodining beqaror vaziyatga tushganidan dalolat beradi. Haqiqatan ham Qirg'iziston iqtisodi shu darajada inqirozga uchraganki, hatto Bishkek davlati ushbu mamlakatning xalqidan ko'mak va yordam berishni so'ramoqda. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, Bishkek davlati tarqatgan oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston jamiyatining 26% dan ko'proq aholisi qashshoqlikda hayot kechirishadi. Shuningdek, Qirg'iziston Milliy bankining bergan statistik ma'lumotiga ko'ra, milodiy 2017-yilda ishchi mojillar mamlakatga 2 milliard $500 ming dollar miqdorida pul jo'natishgan va bu mablag' esa Bishkek davlatining yil davomidagi daromadidan ham ko'proqdir. Ishchi muhojirlar Qirg'iziston iqtisodining statistik ma'lumotlarini yaxshilashlariga shak shubha yo'q, chunki bu ma'lumotsiz ushbu mamlakat aholisining 34% kambag'allik darajasiga qolib ketishadi. O'tgan yilda 6.1 million Qirg'iziston fuqarolari qashshoqlik darajasiga qolishgan edilarki, bu ma'lumotdan 72% qishloq mintaqalarda yashaydigan aholi va 28% esa shaharda hayot kechiradigan aholi tashkil etardi. Shak shubha yo'qki, Bishkek davlatida moliyaviy fasodlikning borligi va davlatning baland martabali rasmiylari o'rtasida katta hajmdagi davlat mol-mulkini o'zlashtirish oddiy bir holga aylanib qolgani Qirg'iziston davlatining iqtisodiy mushkulotlarga yuzma-yuz bo'lish va moliyaviy kamchiliklarning dalillari jumlasidandir. Bu sharoit Qirg'iziston davlatini juda og'ir vaziyatga yuzma-yuz etadi. Jumladan, mamlakat ichkarisida farovonlik loyihalarini ijro etish va moliyaviy ehtiyojlarni ta'minlash maqsadida xorijiy kreditlarni olishdan boshqa chora qolmaydi. Qirg'iziston davlati milodiy 1992-yilda istiqlolni qo'lga kiritganidan bir yil o'tgach, xorijiy kreditlarni olishni o'zining ishchi dasturiga kiritgan edi. Rossiya Xalqaro aloqalar universiteti tadqiqot markazining rahbari Andrey Kazantsev bu zaminada shunday deb aytadi. Bishkek davlatining daromadlari jahon va mintaqa davlatlari tomonidan moliyaviy kreditlarni belgilash, xalqaro moliyaviy idoralarining kreditlari va xorijiy ko'maklarning ko'pi qirg'iz ishchi muhojirlarning Rossiyadan jo'natadigan pullariga bog'liq bo'lib qolgan va bu omil shundan dalolat beradiki, xorijiy ko'maklarsiz bu mamlakat kelasi yillar uchun o'rta muddat davomidagi rivojlanish loyihalarni ijro etishga ham qodir emas. Xorijiy kreditlardan tashqari Eron Islom Jumhuriyati kabi mintaqa mamlakatlari har yili Bishkek davlatiga moliyaviy ko'maklar unvonida pul ajratishadi. Shuni aytish lozimki, Qirg'iziston kichik bir mamlakat unvonida 198.500 kvadrat kilometr masohat va 7 million jamiyat bilan Markaziy Osiyoning sharqiy mintaqasida Xitoy kabi keng masohatga ega bo'lgan mamlakatning qo'shniligida joylashgan. Bu mamlakat shuningdek bugungi kunda Qaraganda iqtisodiy keng imkoniyatlarga ega bo'lgan Sovet Ittifoqi doirasidagi mamlakatlar jumlasidandir. Xulosa qilib aytganda, Qirg'iziston iqtisodining hozirgi vaziyatini e'tiborga olgan holda Qirg'iziston xalqining beradigan ko'maklari bilan Bishkek davlati o'zining mushkulotlarini bartaraf eta olishiga ishonish qiyin. Ayniqsa, Rossiyaga qarshi g'arb mamlakatlarining iqtisodiy sanksiyalar joriy etishlaridan keyin ushbu mamlakatda Qirg'iziston ishchi mojillarining soni kamaygan va bu ulkaning xalqi ham hayotiy jiddiy mushkulotlardan azob chekishmoqda. Muhtaram tinglovchilar, ta'lili eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.